Dhe gjusë të nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit e pas ditës veçojmë. Në Rahovec sot mbajnë zgjedhjet për kryetar komune, procesi por jetë qetë. Zgjedhjet më 12 orë u devijuan, thot për Radion Evropa e Lirë kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Akuzat e Dik Marti dhe Carla Del Pontes janë absurde, pohon i ftuar i emisionit Fatos Klosi. Myftiu i Sanxhakut Muamer Zukorliq pohon se regjimi Beogradit mund të krijojë një Kosovë të re në Sanxhak. Belorusia voton në zgjedhjet presidenciale, opozita megjithatë paralajmëron protesta. Bora dhe Acari paralizojnë shumicën e aeroporteve në Evropë. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë në hapje në Rahovec, sot zhvillohen zgjedhjet për kryetar të komunës. Raundi i parë u zhvillua më 21 nëntor. Deri tani raportohet se procesi por jetë qetë. Në balotazhin për kryetar të komunës garojnë kandidati LDK-s Ibrahim Kryeziu dhe AJK-s Maj Latifi. Ndërkohë, për shkak të mospërputhjes së të dhënave për partitë politike dhe për kandidatët për deputet, qendra e numërimit dhe rezultateve ka thënë se do t'i rinumërojë votat në 740 vend votime për zgjedhjet parlamentare. Mirpo komisioni qendror i zgjedhjeve thuhet se ka hedhur poshtë kërkesën e disa partive politike për rinumërim të plotë të votave. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Qendra e numërimit dhe rezultateve do të rinumërojë votat e diku 740 vend votimeve, në të cilat thuhet se janë evidentuar mospërputhje në mes të formularëve për përputhje të rezultateve të partive politike dhe formularëve për përputhje të rezultateve të kandidatëve, bënë të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Mediat kosovare njoftuan ditë më parë se me vendim të KQZ-s, QNR-ja do të rinumërojë 40% të kutive të votimit. Mirpo antari i Komisionit Qendror Zgjedhor nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Burjani, i tha Radios Evropa e Lirë se rinumërimi i votave do të ndodhë vetëm për vend votimet ku QNR-ja ka gjetur mospërputhje në mes të të dhënave.
Në realitet nuk do të ndodhë një rinumërim asi 40% të kutive, përkatësisht vendeve votimeve, por do të ndodhë kundrejt 70 vend votime do të rinumërohen.
Disa nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit i kërkuan ditë më parë KQZ-s rinumërimin e të gjitha votave pasi që, siç thuhet, ka dyshime për manipulimet e votave të kandidatëve të ndryshëm për deputet nga njëti subjekt politik. Kërkesa për rihapjen e të gjitha kutive të votimit u shtrua për diskutim në mbledhjen e së shtunës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mësohet se pro rinumërimit të gjitha votave kanë votuar antarët e KQZ-s nga Lidha Demokratike Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetarja Valdete Daka thuhet se ka abstenuar, sikurse antari i KQZ-s nga Lidha Demokratike Dardanis. Kundër rinumërimit të tërësishëm të votave, thuhet se kanë votuar përfaqësuesit e minoriteteve, ai i Aleancës Kosovë e Re dhe antari i komisionit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Mirpo përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës Ram Buja sqaroi arsyet për, siç quajti ai, rezervat e partisë lidhur me rinumërimin e të gjitha votave.
Kemi shprehur me rezervë për faktin që nëse ato janë me gjitha procedurat e kryera përse të rinumërohen, por ndryshe nuk ka gjë të keqe nëse rinumërohen dhe rivërtetohet ai që duhet rivërtetuar.
Antari i KQZ-s nga radhët e AK-s Burjani tha se me rinumërimin e pjesëshëm të votave nuk mund të vërtetohet procesi në tërësi.
Do të kemi pak a shumë përpjekje për të bërë një vërtetësi përkatësisht për të shmangur dështimeve në procese për të ndihmuar që procesi të japë një kohje pozitive. Megjithatë, mund të ndodhë që numri 3740 vend votime që pritet të rinumërohen mund të rritet si numri, por që se kemi më përputhje të mëdha midis FRP-ve dhe FRK-ve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në momentin kur procesi zgjedhori 12-djetorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kaloi në përgjegjësinë e komisionarëve dhe të partive politike, ai devijoi, thot kryetarja e komisionit Valdete Daka. Në një intervistë për programin ton, Daka shfaqi shpresën se procesi zgjedhori i rivotimit më 9 janar të kaloi pa probleme. Me zonjën Daka bisedoi Arton Konushevci.
Zonja Daka, zgjedhjet e 12-djetorit fillimisht u cilësuan si të suksesshme, por më vonë dolën në pa shqetësime, përfshirë këtu edhe ato nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. për parregullsi. Ku qëndron problemi themelor?
Përderisa procesi zgjedhor ka qenë i organizuar shumë mirë, pothuajse në mënyrë perfekte nga ana e KQZ-s, pra teknikisht ne jemi ata që organizojmë zgjedhjet dhe deri në ditën e zgjedhjeve procesi është në duart tona. Mirpo, në momentin kur ky proces ditën e zgjedhjeve ka kaluar në përgjithësi të komisionerëve dhe të subjekteve politike, ky proces është devijuar me qëllim apo pa qëllim, këtë nuk do ta paraqyjoja sepse kjo është çështje me të cilën do të merret organi tjera dhe përgjithësinë duhen ta bartin ata të cilët i kanë shkaktuar këtë devijime.
Ishte mungesa e mjeteve teknike çështja që u diskutua shumë që në ditën e votimeve, për çka u tha se në këtë formë është ofruar mundësia për manipulim. Sa në fakt ka ndikuar kjo çështje në parregullsitë?
Nuk kisha thënë se mungesa e materialeve teknike ka ndikuar në cilësinë e zgjedhjeve ditën e zgjedhjeve, sepse llambat edhe pse kanë qenë ndoshta cilësitë më të dobët, megjithatë kanë punu dhe ne me përgjithësi plot them se llampat të cilat janë dorëzuar dhe bateritë të cilat pastaj na i kemi dërguar që të zaventsohen kanë punu. Siç ka ndodhur në teren, ne nuk e bartim përgjithësinë. Gjithashtu edhe spreji, njëjti sprej është i cili edhe sot është dërguar në Rahovec për raundin e dytë, pra për kryetar. Ne si KQZ garantojmë se sprejat të cilët janë dërguar nga KQZ nga depoja jon ka qenë të rregullta. Me gjithatë duhet ta përsëris ajo çka ka ndodhur. Pastaj në teren nuk është përgjegjësi e KQZ-s, sepse komisionerët dhe vëzhgusit, të cilët janë nëpër komisione komunale zgjedhore dhe nëpër këshilla të vend votimeve, janë bartës të procesit ditën e zgjedhjeve dhe janë pjesë e partive politike dhe subjekteve politike.
Çfarë masash mund të ndërmerrni që parregullsitë mos përsëriten në rivotimin e 9 janarit?
Sa i përket 9 janarit, ne do të marim përgjegjësi që të ndrohen të gjithë komisionerët në këto tri komuna, pra që asnjë prej komisionerëve i cili ka qenë, ndoshta edhe ata të cilët nuk kanë qenë fajtor, megjithatë për të ikë manipulimeve të mundshme, ne do ta bëjmë ndrimin e të gjithë komisionerëve në këto tri komuna dhe do ta shtojmë mbikëqyrjen ashtu siç jemi urdhëruar nga PZAP-i.
Ku ishin pengesat kryesore që pamundsojnë një proces të pastër zgjedhor?
Po tash është ndoshta herët të flasim, edhe pse disa mangësi janë vërejtë, sikur në të gjitha zgjedhjet e deri tashme, por megjithatë kisha lënë që pasi që të përfundoi ky proces, fatbarsisht na përfundoi me 9 janar, pra me ditën kur do të mbahen, kur do të bëhen zgjedhjet, rivotimi faktikisht në këto tri komuna, dhe pas asaj do të kemi mundësinë që të analizojmë të gjitha ato që ka ndodhur në këtë proces, ku kanë qenë gabimet dhe ku janë pengesat të cilat e bëjnë që një proces të mos jetë i rregullt vazhdimisht.
Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Akuzat e Dik Martit dhe Carla Del Pontes janë absurde, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Fatos Klosi, ish kreu i Shërbimit Informativ Kombëtar në Shqipëri. Zoti Klosi pohon se në kohën kur pretendohen të jenë kryer krimet, kufiri ishte i blinduar dhe të sillje robër në Shqipëri ishte praktikisht e pamundur. Ai thot se nëse serbët u treguan të ashpër e kriminal me popullsinë, tash përpiqen të tregojnë se edhe gjoja shqiptarët kanë pasur gjëra të tilla dhe meqë afrohen bisedimet, duan t'i vënë dy shtetet në të njëjtin nivel. Me Fatos Klosi sin bisedoi me Nada Zaimi.
Zoti Klosi, në një raport të raportuesit të Këshillit Evropës Dik Marti thuhet se gjatë luftës në Kosovë Shqipëria ka shërbyer si vend për trafikun e organeve njerëzore. Organe që humerishin të burgosurve serb që mbaheshin rob në veri të vendit nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ju gjatë kësaj periudhe drejtoni shërbimin informativ kombëtar. A gjeni diçka të vërtetë në këto akuza?
Për mua janë akuza. Normalisht akuza duhet mbështetesh në një argument. Më duket më shumë mua vetë që bën. Për mua është absurde. Akuza qoftë për trafikun e drogës për atë periudhë, qoftë edhe për trafikun e organeve. Për trafikun e organeve duhet të pamundur dhe them është akuza nisur nga zero, meqense kam parasysh gjitha vështirësitë teknike që kërkohen për ta zgjidhur atë problem. Të sillë se robër serb në Shqipëri të gjallë në atë kohë ishte praktikisht e pamundur. Kufiri serb ishte i blinduar. Kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë, kundërlosh në Austrisë serbe. Ishte një territor 10 kilometër që ishin larguar dhe banorët dhe ishte i minuar i tërë. Unë e di që ai transport armatimi që është bërë në atë kufi për nevojat e luftës është bërë me çmimin e gjakut, do të thonë vrarë njerëz. Dhe ata kalonin me midis mira vështirësive. Është pamundur të sillnin robër serb nëpër atë kufi. Kjo është e para. Dhe e dyta, edhe për drogën që akuzohet. Unë të them në përgjithësi që ndalimi i trafikut drogës dhe mos financimi i luftës nga droga që një nga kushtet e marrëveshjeve që kanë bërë ata me perëndimorët. Kjo ka qenë e kontroluar hap pas hap. Kështu që dalin dy zviceran tani, unë habitem do dilnin serb, po të ishin gjërat vërteta. Ata e kanë ndjerë në kurriz, ata ishin shumë më afër, ishin në teren, aty edhe do kishin informacion. Ja tani qoftë Kala del Ponte, qoftë zotëria tjetër, le të na thonë nga çburimi kanë informacion, nga perëndimorët nuk kanë. Absolutisht. Për këtë unë jam i sigurt do dorën në zjarr. Të na thonë një fakt, në mënyrë pastaj që të përgjigjem. Unë qoj pa nevojshme, ju ka argumente të tjera tani që jo, s'ka qenë mundur për këtë prat. Është absurd vërtet.
Duke patur parasysh situatën aso kohë, mendoni se shërbimi informativ kombëtar kishte nën administrim gjithë territorin për ta ambuluar me informacion?
Sigurisht që kishim. Atëherë ishim goxhat tensionuar efektet e luftës tonë. Dhe e kishim në kontroll territorin. Në vërtet në situata ka qenë e vështirë, por nuk ishte aq e vëllajshme të bësh gjëra të tilla. Ne kishim kontroll bileun një flakon dhe situatën në territorin e Kosovës për atë periudhë, pse se bashkëpunim me Kosovën ka qenë e mirë. Në këtë pamje them i bindur që nuk ka ndodhur gjëra të tilla në shërbi. Është krejt absurd.
Ju thoni se Shqipëria edhe sot e ka të pamundur të bëjë transplant organesh, por a jeni po kaq e sigurt se në territorin shqiptar nuk janë mbajtur të burgosur serb të luftës gjatë konfliktit në Kosovë?
Absolutisht asnjëherë. Nuk kishte kuptim, nuk mbanin dot ata. Ata ishin gjithmonë në mbrojtje. Ata ishin forca, le të quajmë guerrile, partizane. Forca që ishin vazhdimisht në lëvizje. Përballeshëm me një ushtri që ka qenë ndoshta nga më të fuqishmet në Europë. Mos harrojmë që ushtria serbe vinte nga ushtria jugoslave, dhe ushtria jugoslave kryesisht përbëhet nga oficerë serb, dhe nuk ishte një ushtri kështu do si do. Dhe të përballeshëm me të nuk ishte gjë e vëllashme. Prandaj përballimi i represionit serb është bërë me stërmundime të mëdha në lëvizje të vazhdueshme, po një lëvizje guerrile. Nuk ka bazat sigurta një lëvizje guerrile ku të mbaj robër, nuk mban dot robër. Edhe nëse ka për robër, o do t'i lëroj, o do t'i azgjisoj. Ishte praktikisht e pamundur të mbaj robër.
Megjithatë, zoti Marti dhe së fundmi dhe ish prokuroria e Hagës Carla Del Ponte kanë pohuar se nuk është hetuar ndonjëherë seriozisht me këto fakte që ata pretendojnë se disponojnë dhe madje disa fakte të administruara më herët sipas tyre janë shkatruar.
Kanë skuze të tyre don. Ata mundohen të largohen. Përgjegjësisht për të pasur prova, nuk bën akuzë pa prova. Aq më shumë prokurori, se këtu në fund fund është politikanë edhe si politikanë. Sot në gjë pastaj janë të tjerë ata që duhet të vërtetojnë thënë edhe ti ose tregojnë që ato thonë janë bosh. Për paktën prokurore, ajo nuk mund flasë në të mënyrë, ajo është presioniste, që ose është vërtet prokurore, dhe e të përhapës të mënaja tila, no, fluska, është absurde. Për mua që dhimi është i pasle politikë, në që ose serbët do në të reguan të ashë për kriminel me popullësin Kosovare, tani për përpikin të reguan që ora dhe shqiptarët. Kanë pasur gjëra të tilla, do thonë se thuash vjet shenja e barazismit ndaj serbëve dhe shqiptarëve, me që tani po afrohen dhe bisedimet. Këti vend të dy në të njëjtin nivel. Nuk e di, qëllimi i tyre për mua është absurd.
Intervistën me Fatos Klosin mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Miftiu i Sanxhakut Muamer Zukorliq tha se regjimi në Beograd me sjelljen e tij ignorante nga Sanxhaku mund të krijojë një Kosovë të re. Përderisa porositë politike nga lart shkojnë në atë drejtim që neve të mos na besohet, është vështirë që të vendoset stabiliteti, ka thënë Zukorliq për gazetën Dnevnik të Novi Sadit. Me këtë sjellje ka shumë gjasa që Sanxhaku të shndërrohet në një Kosovë të re. Është krejt e njëjtë me atë që Miloševiqi ka bërë në Kosovë, ka thënë Zukorliq. Lidhjet e Shteteve të Bashkuara dhe të Turqisë janë më të rëndësishme se kur më parë, me gjithë dallimet rreth Iranit që i kanë, tha presidenti amerikan Barack Obama, duke ftuar Ankaran të përmirësoj raportet me Izraelin. Interesat dhe vlerat e përbashkëta nuk mund të prishin marrëdhëniet tona dhe kur kemi mos pajtime, tha Obama në një intervistë për gazetën Hyriet. Ish ministri i jashtëm i Iranit Manoushehr Motaki dënoi shkarkimin e papritur të tij duke e quajtur hap jo islamik dhe ofendues. Motaki thënë se shkarkimi një ministri që ndodhej në mision zyrtar është jashtë praktikave të politikës. Presidenti Mahmud Ahmadinejad shpalli vendimin kur Motaki ndodhej për një vizitë në Afrikën Veriore. Kryeministri kinez Wen Jiabao e përshkroi Kinën si partner strategjik të Pakistanit në një fjalim në parlamentin në Islamabad, ai lëvdoi Pakistanin edhe për përpjekjet për të kontrolluar terrorizmin. Gjatë vizitës dy vendet formalizuan disa marrëveshje në vlerë prej 35 miliard dollarësh. paqëruesit do të mbeten në bregun e Fildisht pavarësisht thirrjeve të presidentit në detyrë Laurent Gbagbo që të largohen të gjithë helmet kaltrit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është i vendosur që misioni në bregun e Fildisht të vazhdojë të monitorojë dhe dokumentojë çdo shkelje të drejtave të njerëzit, nxitjen e urrejtjes dhe dhunës apo sulmet ndaj paqëruesve të OKB-s. Ka ndërruar jetë në spitalin e Katanias shqiptarja 37 vjeçare Blerina Meço, e cila më 9 nëntor mbeti e plagosur rënd nga zjarri në apartamentin e saj në Likodia e Ubeja të Katanias. Në incidentin Blerina u bë një heroin për opinionin italian, pasi kishte sfiduar flakët për të shpëtuar tre fëmijët, vajzën 12 vjeç me probleme shëndetësore, djalin 5 vjeç dhe foshnjën vetëm 20 ditëshe. Të paktën 35 vetë e kanë humbur jetën nga përmbytja e një anije në verilindje të Bangladeshit. Aksidenti ka ndodhur mbrëmë kur një anije udhëtarëve u përplas me një anije mallrash në lumin Surma, 175 km nga kryeqyteti Dhaka. Shumica e viktimave janë gra dhe fëmijë. Bora e madhe dhe temperaturat e ulta kanë mbyllur pistat evropiane dhe kanë ngadalësuar trafikun rrugor. Bora e mbuloi Parisin ndërsa çeriku i fluturimeve në aeroportin Charles de Gaulle janë anuluar. Aeroporti Heathrow i Londrës nuk i pranon aterimet. Anulime ose vonesa janë shënuar edhe në aeroportet në Gjermani, Spanjë, Holandë dhe Danimark. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Situata e krijuar pas zgjedhjeve dhe vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës do të ndikojë në zvaritjen e miratimit të buxhetit për vitin 2011. Njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se mungesa e buxhetit do të ndikojë negativisht edhe në aspektin socioekonomik. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Eksperti Nagib Skënderi thotë se nëse eventualisht vonohet miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm, kjo do të sjellë pakënaqësi dhe deformim institucional në shfrytëzimin e buxhetit.
Nuk duhet të shihet me një komoditet të tepruar këtë rast, por të shkohet në atë që të formohen institucionet sa më shpejt, nga se jeta institucionale duhet të funksionojë në këtë rast, të funksionojë të gjitha kategoritë të cilat janë të varur nga buxheti, duhet të shkojnë në rrugën e tyre të realizimit.
Buxheti 2011 nuk është miratuar në afatin e parapar, pasi që Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor votoi promocionit të votbesimit të qeverisë. Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se situata krijuar pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të ndikon negativisht në aspektin ekonomik e konkretisht problem si pas ti do të paraqet vonesa miratimit të buxhetit. Gërgjaliu thot se humbja e kohës në formimin e qeverisë re dhe miratimit të buxhetit do të cilë pasoja në planifikimin e investimeve kapitale.
Në rend parë nuk mund të planifikohen investime kapitale apo investime në përmbushje të projekcione publike, në rend gjithë nuk mund të ketë përfundim të projekte që kanë filluar dhe kanë një koncept më gjatë që duhet të bartë në vitin 2019 dhe tëra kjo do të ndikoj do të thotë në strukturën e shpenzimit të qytetarëve dhe kuptohet të pamundur që nëse nuk do të kemi ratim të mendohet një optimizëm për hapa pozitiv apo për lëvizje pozitive të indikatorëve të ndryshëm makroekonomik.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse gjatë këtij viti nuk miratohet buxheti 2011, në tre muajt e parë të vitit të ardhshëm realizohen vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërsa pezullon pagesat për investimet kapitale. Por nëse qeveria re nuk formohet në tre muajt e parë të vitit të ardhshëm, Nagib Skënderi thotë se duhet të gjenden mekanizma ligjore në mënyrë që të realizojnë pagesat për nevojat emergjente, duke përfshirë këtu pagat e punëtorëve.
Atëherë kujt që duhet të sjell një situatë rrethësisht mund që përmes një urdhër dekreti kushtimisht të ushtruesit të presidentit të Republikës së Kosovës, merrën dhe qeveria e cila është funksionale për momentin, kjo qeveri që ne e themi qeveri e shkarkurës, atëherë do të duhet që spaku për këto nevojë të cilat se nevojë emergjente është dhe pak.
Ndërkaq, Safet Gërgjaliu, lidhur me këtë, thotë.
Është vërtet që tre muaj të parë mund të ketë gjendje të mes rezervave të ndryshme, por si do të thotë, është koha ku duhet të gjendet një kompromis. Unë sa jam duke i pa rrethanat me siguri shkurtit do të jetë një muaj i cili me siguri do ta gjej Kosovën pa institucion dhe pa qeveri. Do të bëjmë shmos që të paktën fillimi i marsit që ai i cili do të reflektohet nëse deri atë do të kemi një konsolidacion të tillë, duhet të nisemi nga ky parim që do të bëhet në ratimin e buxhetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët në Prishtinë shprehen të shqetësuar lidhur me shitjen e barnave pa recetë nëpër farmacitë e Kosovës. Ata thonë se nga viti i ardhshëm do të rritet shkalla e inspektimeve që kjo dukuri të mund të zhduket. Ndërkohë qytetarët vlerësojnë se blerja e barnave pa recetë paraqet rrezik të vazhdueshëm për shëndetin publik. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Trendi i shitjes së barnave pa recet në farmacitë e Kosovës vazhdon të jetë njërin nga fenomenet negative në shoqëri, thot Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, zyrtarët farmaceutik obligohen në bazë të veprimeve dhe normave ligjore të bëjnë luftimin, ndalimin si dhe ndërmarrjen e masave ligjore lidhur me këtë fenomen.
Veçan ti bëhet fjalë për banët që bien në grupin e domosdoshëm për përshkrimin dhe rekomandimin e mjekut, që janë antibiotik, por edhe banët me substancë psikotrope dhe narkotik, por nuk do të hiqen nga fokusi inspektimit edhe produktet farmaceutike tjera që datë obliguan për përshkrim dhe dhanje si pas receptit.
Edhe vetë qytetarët mendojnë se shqitja e barnave pa recetë të mjekut para qëtë rezik për shëndetin publik. Besa Kastrati shpreh mendimin e saj lidhur me fenomenin e shqitjes e lirë të barnave në barnatorët e Kosovës.
Dhe medikamentet që pa reziku paraqesin për populatën se zakonisht ata janë viktim, unë mendoj që nuk ka kontrol duhun.
Mirë po vetë farmacistët pranojnë se shqitja e barnave në barnatore bëhet edhe pa recet. Fatmire e Themi, farmaciste, thotë se shpesher janë vetë pacientët ata që insistojnë në blerjen e barnave, të bindur se janë duke ju përdorur drejt edhe pa recet të mjekut.
Po shqitën barnat edhe pa recet mjekut, arsye ose pacientat vinë i kërkojnë vetë. Për atë arsye edhe na jena detyruar ju jep barnat.
Edhe vetë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë shprehin shqetësimin e trendit të shqitjes e barnave pa recet. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në farmacitë e Kosovës nuk i zbatojnë ligjet që i dedikohen sektorit farmaceutik dhe shpërndajnë barna pa recetë mjekësore.
Veprimet e fundit Ministrisë së Shëndetësisë gjithsesi miratimi dy udhëzimeve administrative, njëri për dokumentet shëndetësore dhe tjetri për recetat sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës, kërkojnë që duke filluar nga viti arshëm, gjitha institucionet shëndetësore në vend të kenë receta unike shëndetësore, njëkohësisht shpërndarja barna bëhet me pranim të recetës në farmaci.
Mirë po sipas Zotit Hoti, Ministria e Shëndetësisë do të angazhojë dhe do të rrisë nivelin e inspektimeve nga inspektorati shëndetësor, si dhe do të jetë maksimalisht e angazhuar në monitorimin e zbatimit të mënyrës së plotësimit dhe dhënjes së barnave që do të aplikohen vitin e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë debatin për ndryshimet në administratën publike. Sipas opozitës, ndryshimet e ofruara do dëmtojnë edhe më shumë administratën, veçanërisht në sferën e punësimeve, por partitë në pushtet pohojnë se ndryshimet e ofruara garantojnë përfaqësimin e bashkësive etnike, si dhe ngritjen e statusit të punësuarve në administratë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nesër rikthehet në kuvend ligje për organizimin e administratës publike, miratimi i të cilët dështoi para 10 ditëve pasi shumica parlamentare nuk arriti të sigurojë 2/3 e votave të nevojshme. Pushtet e vlerëson se ndryshimet e paraqitura do të mundësojnë që Maqedonia të bëjë edhe një hapare drejt përmbushjes së standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për administratë efikase dhe jashtë ndikimeve partiake. Por opozita vlerëson krejt e kundërtën pasi si pasaj ndryshimet e ofruara do të federalizojnë vendin në aspekt të punësimeve në administratën shtetërore. Me këtë ligje bëhet e federalizimi i Maqedonisë në pjesën e punësimeve. Me amendamentin e pranuari mundësohet sekretariatit për zbatimin e marveshje së orit që t'i punësoj vetëm shqiptarët apo përfajtësuaset e bashkësive tjera etnike, ndërsa Maqedonasit t'i punësoj Ministria për Shqeqëri Informatike e cila me nërëshimet të reja do t'jetë kompetente edhe për administratën shtetërore. Kjo është katastrofale, vlerëson Jani Mekradulin nga Lidhja Socialdemokrate. Edhe nga Demokracia e Re kritikojnë ndryshimet e ofruara, por në aspekt e përkitësimit të së qëton pozitës e shqiptareve në administratë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk mbajnë pretendimet për federalizim gjatë punësimeve, pasi sipas deputetit Safet Neziri për çështjen e përfaqësimit që është kategori kushtetuese për kujdeset sektori për zbatimin e marrëveshjes së orit.
Edhe Ministria e Informatikës dhe Administratës dhe institucionet tjera publike dhe shtetënore nuk mund të bëjnë plane vjetore për sa i përket përfaqësimit drejtë të barabartë pa e konsultuar sekretariatin për implementim marrëveshjes së orit ose ndonjë organ që ka të bëjë në tarmën drejtpërdrejti me përfaqësimin e drejtë të barabartë të bashkive etnike në Republikën e Maqedonisë. Domethënë është një kategori avancuese sa i përket të pasive etnike.
Ta përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri. Nga vëmëro të pëmëneja thonë se ndryshimet e propozuara do të mundësojnë që Macedonia të ketë administratë efikase, se i përket akuzave të opozitës, Zoran Petreski nga kjo parti thekson.
Legitimno e jednit e të razmisluat në edhe nachin, drugit e në drug nachin.
Është legitime që disa të mendojnë në një mënyrë e të tjerët në mënyrë tjetër. Ne nuk kemi për qëllim ta dëmtojmë administratën, përkundrazi synojmë ta përmirësojmë statusin e tyre dhe kushtet, u shpreh Petreski. Ekspertët por edhe përfaqësues ndërkombëtar disa herë kanë bërë qartë me dije se çështja e reformave në administratë ka rëndësi të jashtëzakonshme në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, pasi sipas tyre pa një administratë profesionale, efikase dhe të depolitizuar nuk mund të ketë demokraci funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Belorusi po mbahen zgjedhjet presidenciale, ku presidenti Aleksandr Lukashenka është në pushtet prej vitit 1994. Opozita sot paralajmëroi për manipulime. Bashkimi Evropian po vështron sa afër me sjelljen e zyrtarëve të zgjedhjeve. Kjo do të përcaktojë ndihmën e ardhshme të Bashkimit Evropian në Belorusi. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet në Belorusi pritet ja zgjasin mandatin 16 vjeçar presidentit Aleksandr Lukashenkos edhe për 5 vjet të ardhshme. Të nënt kundër kandidatet e Lukashenkos kanë pasur probleme administrative, të cilat janë bërë të rëndomta për cilin do kandidat opozitar në Belorusi. Ende pa përfunduar votimi, shumë kandidatë opozitës kanë njoftuar për manipulime dhe parregullsi zgjedhore. Ata kanë bërë thirrje për protestë në sheshin e tetorit në Minsk pas mbylljes së procesit të votimit. Në mesin e tyre është ish zëvendës ministri jashtëm Andrei Sannikau, i cili dha dorëheqje më 1996 dhe ju bashkua opozitës kundër Lukashenkos. Është e qartë se komisioni zgjedhor do t'i shpallë rezultatet në favor të Lukashenkos. Nëse cilin shtet normal me kaq shumë kandidat zgjedhjet në mënyrë automatike do duhet të shkonin në balotaj. Nëse na thon se Lukashenko fitoi më shumë se 50% të votave dhe nuk ka raund të dytë, kjo nuk kupton se rezultatet janë të rreme dhe të manipuluara. Ne do të protestojmë kundër kësaj, ka thënë Sannikau. Kandidati për president Vladimir Neklajev, kreu i lëvizjes opozitare, thuaj e të vërtetën pritet të dali dyti pas Lukashenkos. Ai tha se i vetmi mekanizëm për të kundërshtuar manipulimet zgjedhore është pjesëmarrja në protest pas mbylljes së votimit. Edhe një kandidat tjetër për president, Mikhailai Stajkevich, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe paraditës së zgjedhjeve procesi nuk ka qenë i lirë dhe i drejtë. Ata që kanë shpresuar për një lloj liberalizimi, për një lloj të raundit të dytë, mendoj se kanë gabuar shumë. Nuk kemi shans tjetër posti shtyë me forcë ka demokracia, dhe është vetëm një instrument për këtë, sheshi, tha Stajkevich. Por korespondentët në Belorusi thonë se entuziazmi politik është i vogël në mesin e temperaturave që ngrinë dhe rrugëve me borda akull të Minskit. Bashkimi Evropian është munduar që të adopsoj regjimin autoritar të Lukashenkos dhe ka kurzuar ndimën e ardhshme financiare për Belorusin më të paktën një luster drejtësie. Bruxelli do të njoftohet nga 400 vëzhguesit të OSBE-s të cilët janë shpërndarë në tërvendin dhe do të raportojnë të hënë mbi esurinë e zgjedhjeve. Gjetjet e vëzhguesve të OSBE-s së bashku me marginën e fitores së Lukashenkos dhe mënyrës se si forcat e sigurisë merren me protestën opozitare do të përcaktojnë se deri ku mund të shkojë Bashkimi Evropian në angazhimin e tij karshi Belorusisë në të ardhmen. Në anën tjetër, Lukashenko duket se ka rivën raportet me Rusin. Moska ishte zemruar me disa politika të jashtme dhe kishte qortuar Lukashenkon. Kjo kishte rritur shpresat e Bashkimi Evropian se presidenti Belorus mbasi mund të lejojë hapjen e ekonomisë dhe të lirojë pushtetin e tij autoritar në këmbim të mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në komunën e Rahovecit mbahet balotazhi për kryetar të komunës. Procesi zgjedhor i 12 dhjetorit është devijuar, thot për Radio në Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka. Akuzat e Dik Martit dhe Carla Del Pontes janë absurde, pohon ish kreu i shikut shqiptar Fatos Klosi. Myftiu i Sanxhakut Muamer Zukorliq thot se regjimi Beogradit mund të krijojë një Kosovë të re në këtë rajon. Bora dhe Acari paralizojnë shumicën e aeroporteve në Evropë. dhe ju së nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.